วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐจึงผูกพันอยู่กับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและในฐานะที่เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการค้าขายสหรัฐจึงพึ่งพาอาศัยเอเชียที่มีเสถียรภาพและมั่งคั่งรุ่งเรืองเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนเองด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อ6ปีที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาจึงได้ตัดสินใจทางด้านนโยบายที่จะปรับดุลของการติดต่อผูกพันและทรัพยากรของประเทศกลับสู่เอเชียแปซิฟิกไม่มีที่ใดที่โอกาสทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จะชัดเจนหรือดึงดูดมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกนายซงคิมผู้แทนพิเศษฝ่ายนโยบายเกาหลีเหนือและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวไว้ว่าด้วยบริบททางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีอยู่และศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้านี้จึงเป็นธรรมดาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจว่าสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มพูนความผูกพันติดต่อกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นทวีคูณเอกอัครราชทูตคิมกล่าวต่อไปว่าในเรื่องการเพิ่มพลังแข็งขันให้กับบรรดาระบบเศรษฐกิจต่างๆของประเทศที่เรียงรายอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำได้คือการทำข้อตกลงเรื่อง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้แล้วเสร็จแล้วว่าสหรัฐและประเทศเหล่านี้กำลังร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างระบบการค้าของภูมิภาคที่มีกฎเกณฑ์รวมทั้งความโปร่งใสและการแข่งขันเป็นพื้นฐานข้อตกลง TPP จะลดภาษีการนำเข้ายกระดับมาตรฐานให้กับบริเวณที่มี1/3ของการค้าโลกและ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือ GDP เอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนวิธีการค้าสำหรับอนาคตแต่ TPP จะมีผลกระทบกว้างไกลกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะยังเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมค่านิยมสำคัญเช่นมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ปรับปรุงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยมาตรฐานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนพันธกรณีของสหรัฐและประเทศคู่สัญญาต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่มีพลภาพความยุติธรรมและมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานเอกอัครราชทูตคิมกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาในเรื่องนี้จะถึงที่สิ้นสุดในไม่ช้าการบรรลุและการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงนี้เป็นงานสำคัญที่สุดที่สามารถทำได้ในปีนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับบรรดาประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรแปซิฟิกให้เข้มแข็งต่อไปเป็นเวลาอีกนานนับปีในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสตรีและผู้ที่สนับสนุนสิทธิสตรีแสดงพลังทั่วโลกในโอกาสวันสิทธิวันสตรีสากลในวันอาทิตย์ที่8มีนาคมซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปผู้พิพากษาของรัสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจของเช็กเช่นได้รับสารภาพในบทบาทเกี่ยวพันกับการสังหารนายบอริสเนมซอฟผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสามารถทำความตกลงและลดช่องว่างในจุดยืนที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้แต่ก็บอกว่าตนจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่ไม่ได้ผลดีกว่าที่จะยอมรับข้อตกลงที่ไม่ดีพอวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับทัศนะของนักการทูตต่างประเทศที่มองเรื่องโอกาสของการเมืองและการเลือกตั้งอย่างเสรีในประเทศพม่ารายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยโครงการส่งหนอนขึ้นไปอย่างสถานีอวกาศระหว่างประเทศจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน8มีนาคมคือวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านไปเป็นวันสตรีสากล นะครับซึ่งก็เป็นโอกาสให้สตรีและสุภาพบุรุษทั่วโลกซึ่งสนับสนุนเรื่องสิทธิสตรีได้แสดงออกซึ่งการสนับสนุนในเรื่องสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรีรวมทั้งเรื่องของผลงานความสำเร็จในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของสตรีทั่วโลกด้วยวันดังกล่าวยังเป็นโอกาสของการเรียกร้องให้มีความทัดเทียมมากยิ่งขึ้นสำหรับสตรีเพื่อให้สตรีและครอบครัวของเธอนั้นสามารถมีชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จองค์การต่างๆทั่วโลกสามารถที่จะเลือกแนวคิดหรือธีมสำหรับการเฉลิมฉลองโอกาสวันสตรีสากลได้ของตนเองนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมหรือในประเทศของตนยกตัวอย่างเช่นในประเทศอินเดียนั้นสตรีจากทุกสายงานหรือทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมในการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์เป็นพาหนะเพื่อเรียกร้องให้มียุติให้มีความยุติธรรมและความปลอดภัยสำหรับสตรีในขณะที่ในฟิลิปปินส์นั้นกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีได้เดินขบวนในใจกลางกรุงมะนิลาเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับสตรีครับมีการแสดงพลังและเดินขบวนเรียกร้องสิทธิของสตรีในประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นในตุรกีบังคลาเทศในฮ่องกงและในอัฟกานิสถานที่ซึ่งในอัฟกานิสถานนั้นมีกลุ่มผู้ชายซึ่งสนับสนุนสิทธิของสตรีได้สวมชุดผ้าได้สวมชุดคลุมหน้าหรือที่เรียกว่าเบอร์กาสเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อสิทธิของสตรีครับการจัดงานเฉลิมฉลองสิทธิสตรีหรือวันสตรีสากลได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2454ครับอีกด้านหนึ่งที่รัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ผู้พิพากษาของรัสเซียกล่าวว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจนายเช็กเช่นคนหนึ่งได้ยอมรับสารภาพในบทบาทความเกี่ยวพันเกี่ยวกับการสังหารนายบอริสเนมซอฟอดีตผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการของรัสเซียนั้นกำลังดำเนินการสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยอีก4คนอยู่ต่อไปครับจากรัสเซียมาเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อพยายามให้มีข้อตกลงด้านนิวเคลียร์นะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลกรุงเตหะรานจะต้องตัดสินใจและแสดงให้โลกเห็นและพิสูจน์ได้ว่าเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในทางสันตินั้นเป็นเรื่องที่เป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงในการกล่าวเรื่องนี้ซึ่งเป็นการให้แถลงเคียงคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเมื่อวันเสาร์นั้นนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าได้มีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกแต่ก็ยังมีปัญหาที่รอการคบแก้อยู่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐก็กล่าวว่าเจ้าที่ผู้เจรจาของสหรัฐกับอิหร่านสามารถ ลดช่องว่างของจุดยืนที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้อย่างไรก็ตามผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะยุติการเจรจาถ้าไม่มีข้อตกลงซึ่งสามารถเป็นที่ยอมรับได้ซึ่งก็หมายถึงว่าสหรัฐจะยอมที่จะไม่มีข้อตกลงแทนที่จะมีข้อตกลงซึ่งไม่ได้ผลหรือไม่เป็นที่ยอมรับครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีของการหายสาบสูญไปของเที่ยวบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 รัฐบาลมาเลเซียได้ออกรายงานการสอบสวนขั้นต้นซึ่งระบุว่าการหายสาบสูญไปของเที่ยวบิน MH370 นั้นผลการสอบสวนยังไม่มีข้อมูลหรือเงื่อนงำร่องรอยใหม่ใดๆรายงานที่ว่านี้ยังได้ระบุว่าไม่มีพฤติกรรมหรืออุปนิสัยใดๆซึ่งเป็นที่น่าสงสัยของนักบินหรือเจ้าหน้าที่พนักงานประจำเที่ยวบินดังกล่าวแต่อย่างใดรวมทั้งไม่มีรายงานปัญหาใดๆที่ผิดปกติในบันทึกรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องบินลำดังกล่าวอย่างไรก็ตามรายงานของรัฐบาลมาเลเซียที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่ามีเรื่องเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าผิดปกติก็คือว่าแบตเตอรี่ซึ่งให้พลังงานเครื่องส่งสัญญาณบอกตำแหน่งของเครื่องบินลำดังกล่าวหรือบีคอนนั้นหมดอายุลงหรือว่าไม่มีพลังงาน1ปีก่อนหน้าการหายสาบสูญของเครื่องบินที่ว่านี้เมื่อ1ปีที่แล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องของเที่ยวบิน MH370 ในมาเลเซียนะครับขยับไปที่พม่านะครับการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งอาจจะรวมถึงการจัดให้มีการลงประชามติว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญของพม่าหรือไม่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานทูตของ7ประเทศซึ่งรวมทั้งของสหรัฐและสหภาพยุโรปมีแถลงการขอให้พม่าจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือด้วยสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆกำลังจับตามองพม่าอย่างใกล้ชิดว่าพม่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างไรซึ่งทูตสหรัฐประจำพม่าดีเล็กมิเชลกล่าวกับ VOA ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับรัฐบาลพม่าครับ
We have to recognize that voter lists are in very, very bad shape. They have never run an election like this, with the standards being very high. The administration.
ทูตมิเชลระบุว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพม่ายังน่าเป็นห่วงท่ามกลางความคาดหวังว่าการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้จะมีมาตรฐานที่สูงมากแต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในการเลือกตั้งทั่วประเทศจะเห็นว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามสหรัฐจะให้การสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยในพม่าอย่างเต็มที่ทูตดิเล็กมิเชลกล่าวว่าประเด็นที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งคือการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ความขัดแย้งเหล่านั้นนะครับ
There isn't peace in the country. There are issues like Kokang. There are issues like Kachin State, other parts of Shan State, Rakhine State. That definitely.
ทูตสหรัฐประจำพม่าบอกว่ารัฐบาลพม่ายังคงมีความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยเช่นชาวโกกังชาวคชินรวมทั้งบางส่วนของรัฐฉาและรัฐยะไข่ซึ่งยิ่งทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นทางด้านนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนแมทธิวสมิธแห่งกลุ่ม Fortify Riceกล่าวกับ VOA ว่าดูเหมือนรัฐบาลพม่ายังไม่มีแผนจะรวมชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มในเขตชนบทให้เข้าร่วมในการเลือกตั้งปลายปีนี้แต่อย่างใดทำให้เกิดความกังวลว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นอาจถูกริดรอนสิทธิ์ทางการเมืองครับ
There is a concern that they will be disenfranchised politically in the upcoming elections
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลพม่าพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อกันชนกลุ่มน้อยไม่ให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในการเลือกตั้งอย่างเช่นในกรณีของชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ที่จะถูกยกเลิกบัตรขาวหรือบัตรประชาชนชั่วคราวในวันที่31พฤษภาคมปีนี้นะครับ ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์การเมืองพม่ายันเมียวเต็งผู้เคยตกเป็นนักโทษการเมืองเกือบ3ปีแสดงความกังวลว่ารัฐบาลพม่าอาจตัดสินใจไม่จัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคฝ่ายค้านคือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรค
In the case of state of emergency the election can be postponedNot only in
คุณยันเมียวเต็งบอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหมายความว่าการเลือกตั้งนั้นอาจถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดทางด้านโฆษกพรรค NLD เนียนวินกล่าวแสดงความกังวลในประเด็นนี้เช่นกัน
สู้อินเด็กจำนวนรูปจะได้อยู่กับเวมาตรงวัน
โฆษกเนียนวินชี้นะครับว่าเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีก่อนซึ่งรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งในรัฐคชินโดยอ้างปัญหาด้านความปลอดภัยก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามคุณเนียนวินยืนยันว่าพรรค NLD ไม่มีความตั้งใจจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใดโดยให้เหตุผลว่าทางพรรคไม่อาจเพิกเฉยต่อการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญทางประชาธิปไตยด้านนักวิเคราะห์การเมืองพม่ายันเมียวเต็งแสดงความมั่นใจนะครับว่าหากทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมนางองซานซูจีจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าอย่างแน่นอนครับ
If the election is free and fair and democratization process is genuine according to my observation Aung San Suu Kyi can form the government
แต่เรื่องนี้คงจะไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่ากำหนดไว้ว่ากองทัพพม่ามีอำนาจวีโต้การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่มีต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงบทบัญญัติที่ห้ามบุคคลที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติขึ้นเป็นประธานาธิบดีพม่าซึ่งหลายคนเชื่อว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันนางซูจีไม่ให้ได้เป็นประธานาธิบดีของพม่านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งเช่นกันเมื่อวันอาทิตย์ที่7มีนาคม50ปีที่แล้วนะครับหรือเมื่อปี2508ที่เมืองเซลมารัฐอาลาบามาทางใต้ของสหรัฐวันดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็น Bloody Sunday หรือวันอาทิตย์ที่หนองเลือดเนื่องจากเป็นวันที่ตำรวจนั้นใช้แก๊สน้ำตาและใช้กระบองทุบตีผู้เดินขบวนที่เชิงสะพานในเมืองเซลมาในขณะที่กลุ่มผู้เดินขบวนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยและชนผิวสีพยายามเดินทางจากเมืองเซลมาไปยังเมืองมอนติโกเมอรีเพื่อแสดงความสนับสนุนเรื่องสิทธิเลือกตั้งสำหรับคนทุกหมู่เหล่าทุกชาติพันธุ์และทุกผิวพันธุ์ครับในสหรัฐครับและในโอกาสดังกล่าวในวันอาทิตย์คือวันนี้ได้มีผู้คนนับหมื่นไปชุมนุมกันที่สะพานแห่งเดียวนั้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงการเสียสละและการต่อสู้เพื่อให้คนทุกกลุ่มมีสิทธิ์อย่างทัดเทียมกันในสังคมสหรัฐและในวันเดียวกันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้ไปร่วมฉลองโอกาสครบ50ปีของเหตุการณ์ที่เรียกว่า Bloody Sunday ด้วยเช่นกันด้วยการเรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ประเทศนั้นมีสภาพที่ดีขึ้นประธานาธิบดีโอบามายอมรับด้วยว่าขณะนี้การต่อสู้หรือการเรียกร้องให้มีความทัดเทียมกันนั้นยังเป็นเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่แต่ก็บอกว่ามีความคืบหน้าอย่างสำคัญในกระบวนการต่อสู้ในเรื่องนี้ครับและในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐคือวันจันทร์นะครับดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 17,857หลังจากที่ตกลง279จุด Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 4,927 หลังจากที่ปิดตัวลดลง55จุดเมื่อวันศุกร์ Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,071 หลังจากที่ลดลง30จุดเช่นกันเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วดัชนีหุ้นสหรัฐตกต่ำลงหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขว่างงานในสหรัฐว่าอยู่ในระดับ 5% และต่ำที่สุดในรอบ 7ปีทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมด้านนโยบายในเดือนมิถุนายนเร็วกว่ากำหนดที่คาดการเอาไว้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA และพูดถึงเรื่องของรายงานธุรกิจนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับจีนรายงานว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น 6,600 ล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นสถิติใหม่แต่นักวิเคราะห์ยังกังวลต่อภาพรวมการส่งออกของจีนกรุงปักกิ่งระบุในวันอาทิตย์ว่ายอดการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 169,200 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดนำเข้านั้นลดลง 20% อยู่ที่ 108,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนชี้ว่าตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะธุรกิจต่างๆเร่งเพิ่มการส่งออกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนเติบโตที่ระดับ 7.4% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบ25ปีโดยนายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงคาดการว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 7% เช่นกันนะครับกลับมาที่สหรัฐครับจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้ในสหรัฐลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีรายงานของบริษัทสำรวจด้านน้ำมัน Baker Hughesระบุว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ทำงานในสหรัฐนั้นลดลง64แท่นเหลือ922แท่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการลดลง13สัปดาห์ติดต่อกันเนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันพากันลดการผลิตเพราะราคาน้ำมันดิบโลกลดลงต่อเนื่องนะครับโดยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่เปิดทำงานเคยมีจำนวนสูงสุดที่ 1,609 แท่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐสารภาพผิดแล้วขณะที่อีก2คนถูกตั้งข้อหานะครับนายเกียงฮวงบูพลเมืองชาวเวียดนามสารภาพผิดต่อศาลในสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่แล้วขณะที่ผู้ต้องหาชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งคือนายวีงอกเหงียนยังคงหลบหนีส่วนชายชาวแคนาดาเดวิดแมนูเอลซานโตสเดลซินวาถูกฟ้องในข้อหาช่วยผู้ต้องสงสัยฟอกเงินผู้ต้องหาชาวเวียดนาม2คนถูกกล่าวหาว่าขโมยบัญชีอีเมลของผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านอีเมลเพื่อส่งอีเมลขยะหรือสแปมไปเพื่อขายสินค้าทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์นะครับทั้งที่เวียดนามแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2012ก่อนที่นายหวูจะถูกตำรวจเนเธอร์แลนด์จับกลุ่มครับยังอยู่ในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Amazon.com เปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ใน Tmall.com ซึ่งเป็นตลาดซื้อสินค้าของบริษัทอาลีบาบาของจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนTmall ของอาลีบาบาเป็นผู้จัดหาร้านค้าออนไลน์และระบบจ่ายเงินให้แก่บริษัทต่างๆที่ต้องการขายสินค้าในตลาดจีนโดยปีนี้บริษัทค้าปลีกใหญ่ๆทางตะวันตกเช่น Zara, Burberry และ ASOS ได้พากันทยอยเปิดร้านค้าออนไลน์ใน Tmall อย่างคึกคักและเมื่อปีที่แล้ว Costco ซึ่งเป็นห้างขายส่งรายใหญ่ของสหรัฐก็เพิ่งเปิดร้านออนไลน์ใน Tmall.comเช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของอังกฤษ Vodafone เสนอให้มีนโยบายการลาคลอดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกสำหรับพนักงานของ Vodafone โดย Vodafone เสนอวันลาคลอดแบบได้รับเงินเดือนเต็มๆขั้นต่ำ16สัปดาห์นะครับนอกจากนี้ Vodafone ยังเสนอให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดและเพิ่งกลับมาทำงานนั้นให้สามารถทำงานได้น้อยลงคือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้รับเงินเดือนเต็มเป็นเวลา6เดือนแรกหลังจากที่กลับมาทำงาน Vodafone ให้เหตุผลว่านโยบายนี้จะช่วยให้ผู้หญิงมีเวลาดูแลบุตรหลังคลอดมากขึ้นและยังช่วยจูงใจให้ผู้หญิงอยากทำงานกับบริษัทมากขึ้นด้วยนะครับโดยจะเริ่มนำมาใช้ปลายปีนี้ในทุกประเทศที่ Vodafone เข้าไปลงทุนปัจจุบัน 35% ของพนักงานของ Vodafone เป็นผู้หญิงนะครับคิดเป็นจำนวนราว 35,000 คนทั่วโลกครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุด ท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยอเมริกันกำลังทดลองในห้องปฏิบัติการว่าภาวะไร้น้ำหนักจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหน่วยพันธุกรรมของหนอนขนาดจิ๋วพันหนึ่งอย่างไรก่อนที่จะส่งหนอนพันนี้ขึ้นไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในอีก2ปีข้างหน้าคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
หนอนขนาดจิ๋วยาวแค่ไม่กี่มิลลิเมตรนี้เรียกว่า C. elegans นะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใสที่ไร้กระดูกสันหลังและมักจะถูกนำไปใช้ในการทดลองทางชีวการแพทย์เนื่องจากมีอายุนานแค่2สัปดาห์และที่สำคัญมันมี DNA ที่เหมือนกับ DNA ของมนุษย์ถึง 70% ด้วยกันค่ะที่มหาวิทยาลัยดาลาแวร์คุณจันดราสบานายากรรมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาอุปกรณ์เรียนแบบสภาพเกือบไร้แรงโน้มถ่วงโลกขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบว่าหนอน C. elegans ปรับตัวได้อย่างไรหากอาศัยอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศค่ะ
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom but before it hits the bottom you flip the container upside down and now it has to fall back down to the bottom before it reaches it you flip it again
เขากล่าวว่าหากคุณลองนำกล่องพลาสติกใสมาใบหนึ่งใส่น้ำเกือบเต็มใส่ของลงไปหนึ่งชิ้นและปิดฝาเมื่อวัสดุที่ใส่ลงไปในน้ำกำลังเคลื่อนที่ลงไปเกือบจะแตะที่ก้นกล่องให้คุณพลิกกล่องลงวัสดุชิ้นนี้จะเคลื่อนที่กลับลงมาและก่อนที่มันจะแตะที่ก้นกล่องให้คุณพลิกกล่องอีกครั้งหนึ่งค่ะนักวิจัยอธิบายว่าการพลิกกล่องไปมาแบบนี้นะคะเป็นการสร้างสภาวะลอยตัวแบบอิสระที่คล้ายๆกับสภาพไร้น้ำหนักเหมือนกับการโคจรของดาวเทียมไปรอบโลกค่ะในขณะที่หนอน C. elegans ตกอยู่ในสภาพที่ลอยขึ้นและลงตลอดเวลาในลักษณะที่เรียนแบบสภาวะไร้น้ำหนักในห้วงอวกาศทีมนักวิจัยจะคอยสังเกตภาพถ่ายของตัวหนอนบนหน้าจอมอนิเตอร์ซึ่งเป็นภาพที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะเมื่อครบ1สัปดาห์ทีมนักวิจัยจะนำตัวหนอนออกจากอุปกรณ์เรียนแบบสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงทีมนักวิจัยได้เตรียมสารเคมีเอาไว้ในขวดทดลองเพื่อใช้ทดลองหาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA ของตัวหนอนค่ะซึ่งเราเรียกว่าเอพิจีโนมนะคะตัวเอพิจีโนมหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA จะปรับเปลี่ยนได้ตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในเอพิจีโนมนี้ยังสามารถส่งผ่านทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกได้ด้วยค่ะคุณสบานายกรรมเน้นศึกษาเอพิจีโนมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะไร้น้ำหนัก
The worms are in a liquid environment that some epigenomic marks persist even when
เขากล่าวว่าเมื่อตัวนอนอาศัยในของเหลวหรือน้ำการเปลี่ยนแปลงในเอพิจีโนมที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในน้ำจะยังคงอยู่ในตัวนอนแม้ว่ามันจะกลับไปอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมปกติที่เคยอยู่แล้วก็ตามค่ะนักวิจัยพบว่านอนรุ่นลูกสามารถสืบทอดลักษณะของเอพิจีโนมที่เปลี่ยนไปจากพ่อแม่ได
้ Our work with the worms speeds up this process
คุณสบานายากรรมกล่าวว่าการทดลองกับตัวนอนช่วยให้ขั้นตอนของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำได้เร็วขึ้นเพราะว่านอนชนิดนี้มีพันธุกรรมที่เหมือนกับพันธุกรรมของคนถึง 70% ทีเดียวทีมงานคิดว่าจะสามารถระบุได้นะคะว่ายีนในตัวหนอนที่ทำหน้าที่ตอบสนองต่อสภาพไร้น้ำหนักในห้องทดลองเป็นยีนตัวใดในพันธุกรรมของคนค่ะเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คอยเฝ้าศึกษาการเปลี่ยนแปลงในยีนตัวนี้ในนักอวกาศได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่พวกเขาเดินทางออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือเดินทางไปยังดวงจันทร์หรือออกไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตค่ะคุณสบานายากรรมคาดว่าหนอน C. elegans จะเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติภายในอีก2ปีข้างหน้านะคะเขาหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะยาวจะนำไปสู่การคิดค้นวิธีตรวจสุขภาพอย่างง่ายรวดเร็วและราคาถูกเพื่อใช้ตรวจสุขภาพของนักอวกาศในอนาคตค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
มาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะและมีผลการแข่งขันเทนนิสมาฝากกันที่กัวลาลัมเปอร์นะคะคาโรไลน์วอสเนกี้อดีตมือหนึ่งโลกจากเดนมาร์กพลิกสถานการณ์จากตามหลังอเล็กซานดราดูเกลรูจากโรมาเนียกลับมาคว้าชัย4-6 6-2 6-1ในเกมหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเทนนิส WTA International Malaysian Open ที่มาเลเซียเมื่อวานนี้ค่ะส่วนอันนาอีวานอวิช อีกหนึ่งอดีตมือหนึ่งโลกแชมป์เก่าจากเซอร์เบียพ่ายคาโรไลน์กาเซียจากฝรั่งเศสในเกมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศที่มอนเทเรย์โอเพ่นเม็กซิโกนะคะก็เป็นวอสเนียกี้ค่ะคว้าแชมป์ที่มาเลเซียได้สำเร็จนะคะเอาละค่ะ